Programı siz seçimin 8 programıdır. Programı ben aparıram Babeş Bekir. Studiyamızın bugünkü konakları ise Zirkra gazetinin şehrisi Azer Reşidoğlu ve yine Azerbaycan gazetinin emektaşı Akşin Şahinoğlu'dur. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Sağ olun.
Artıq Azərbaycanda prezident seçkilərinə təqribən 3 ay bir vaxt qalıb, daha doğrusu 3 aydan bir qədər çox bir vaxt. Ancaq ölkədə ciddi seçki əhval ruhiyyəsi hiss olunmur. Bəlkə də bunu bir tərəfdən başa düşmək olardı. Çünki seçki məcəlləsinə edilən düzəlişlərdə təbliğat təşviqat mərhələsi 4 aydan 2 aya endirilib. Ancaq söhbət təkcə təbliğat kampaniyasından getmir. Bu seçkilərə elə bir ciddi hazırlıq müşahidə edilmir. Bilmək olarmı ki, buna səbəb nədir? Yəni indi Azərbaycanda hansı proseslər baş verir? Azər bəy, sualım əvvəlcə sizədir. Bax, bunu neylə izah edirsiniz?
Bu çox maraqlı sualdır və maraqlı olduğu qədər də ritorik sualdır. Azərbaycan cəmiyyəti son illər ərzində, xüsusilə də son 5 il ərzində tamamilə məhv edilib. Yəni Azərbaycanda müxalifət tamamilə sıradan çıxarılıb. Azərbaycanda ziyalı təbəqəsi tamamilə sıradan çıxarılıb. Azərbaycanda mətbuat ölümcül vəziyyətə salınıbdır və protest elektoratı tamamilə məhv edilibdir. Seçkilər müəyyən maliyyə dəstəyi tələb edir, həmin maliyyə dəstəyini edə biləcək oliqarxlara divan tutulubdur. Və bütün bunlardan sonra kiminsə səsini çıxartması, fəallıq göstərməsini gözləməyin özü sadəlövlü olardı. Digər tərəfdən də artıq sizin də qeyd etdiyiniz kimi qanunverici əsaslarla da seçki təbliğatının aparılmasına çox ciddi məhdudiyyətlər qoyulub. Yəni istər namizədlərin dövlət telekanallarında çıxış etməsi, istər seçki təbliğatının aparılması üçün müddətin azaldılması bunu deyə bir əsas verir. Yəni kimin qalib gələcək artıq indidən bəllidirsə, əhalinin, vətəndaşların həmin seçkiyə marağının az olmasının səbəbini anlamaq olar.
Axşam bəy, sizin fikriniz eşitək.
Babək bəy, əvvələ əsas sualdan başlayaq. Mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində seçki ilə bağlı seçki öncəsi bir pozitivli müşahidə olunur. Siz qiymətləndirmə nisbət edir. Mən hakim komanda, hakim partiya rakursundan baxıram. Hakim partiya seçkilərə çox ciddi hazırlaşır. Rayon təşkilatlarının konfransları keçirilir, qurultaya çox ciddi hazırlıq gedir. Bu rakursdan baxanda hakimiyyət komandası seçkilərə hazırlaşır. İkinci bir tərəfdən söylənən fikirə gəldə, müxalifəti sıradan kim çıxardı? Müxalifəti sıradan çıxarıbsa, müxalifət özü çıxardı. Ziyalılarla bağlı fikirdə, ziyalılar təbəqəsi məhv edilib deyəndə, mən də bu fikirlə tamamilə razılaşmıram. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan müəyyən siyasi partiyaları seçkilərə hazırlaşır və hesab edirəm ki, bunun normaldır. Çünki hələ seçkilərə kifayət qədər vaxt qalır.
Aydındır. Azər bəy, sizə belə bir sualım var. Deyək ki, əsas aparıcı müxalifət qüvvələrində bir tərəddüd müşahidə edilir. Deyək ki, Azadlıq bloku belə görünür ki, seçkilərə qatılmaq niyyətində deyil. Müsavat partiyasında bir tərəddüdlər var. Yəni, necə hesab edirsiniz? Bu qüvvələrdə ya tərəddüd, ya baykot əhval ruhiyyəsi, fəallığın azalmasına, yəni seçki əhval ruhiyyəsinin bir qədər zəif olmasına gətirib çıxaran amillərdən biri kimi dəyərləndirilə bilərmi? Və bir də ki, bu qüvvələrdə tərəddüd və yaxud iştirak etməmək istəyi sizcə proseslərə nə kimi təsir göstərə bilər?
Yox, əslində baykot taktikasının özü də seçki təbliğatının bir hissəsidir. Ya bu aldadıcı manevr kimi də bəzən Avropa ölkələrinə baxsaq olur və sonda seçkiyə qatılma olur. Sadəcə olaraq Azərbaycanda seçki yolu ilə indiki durumda nəyinsə dəyişəcəyinə müxalifət, beynəlxalq təşkilatlar və Azərbaycan cəmiyyəti inanmır. Yəni, bir gün seçkiyə qatılmaq və yaxud seçkidən imtina etmək Azərbaycan hakimiyyətinin növbəti dəfə seçkiləri saxtalaşdırmasına cəhlər etməsini dünya ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırmaq üçün atılan bir addımlardır. Sadəcə olaraq Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan müxalifətinin liderləri daha doğrusu, özlərinin səriştəsiz və istedadsız siyasətləri ilə müxalifəti uçuruma gətirib çıxarıblar.
Səriştəsiz siyasət deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Babək bəy, ona qayıdacaq, icazə verirsə fikrimi davam etdirim. Yəni, ötən seçkidə sizinlə müsahibəmizdə biz bildirmişdik ki, Azərbaycanda artıq sağdan və soldan rəqiblərini məhv etmiş İlham Əliyev tezliklə avtoritar rejimi totalitar rejimə keçirtməyə cəhlər göstərəcək. Yəni Azərbaycan müxalifətinin rəhbərlərinin qətiyyətsiz olması, istedadsız olması ona gətirib çıxartdı ki, Azərbaycanda həmin diktatura rejiminin fundamental əsasları qoyulmağa başlandı. Yəni, ötən seçkilər olduğu kimi bu seçkilərdə də, tutaq ki, Azərbaycan müxalifəti və xüsusən də Azərbaycan müxalifətinin aparıcı qəzetləri bir-birinə çirkab yağdırmaqla, böhtan atmaqla, iftira atmaqla məşğuldurlar. Və əgər Əli Kərimli, əgər İsa Qəmbər bir neçə seçkiləri dalbadal uduzubsa, bu insanlar istefiya getməlidir və partiya daxilində digər bir insanlar partiyaya başına keçməlidir. Və bir gün əgər tutaq ki, Müsavat Partiyası hakimiyyətə gələ bilmir, dalbadar ona verilmiş səsləri reallaşdıra bilmirsə, bəli, İsa Qəmbər deyə bilər ki, ona səs verilib.
Məncə, onlarda belə bir fikir var ki, ədalətli seçkilər keçirilməyib, ədalətli seçkilər keçirilmədiyinə görə onun nəticəsi əsas
tamamilə onlar haqlıdır, ancaq mən tamamilə başqa rakusdan baxmağın da tərəfdarıyam. Məsəl üçün, yaxın qonşumuz olan Saakashvili Gürcüstan hakimiyyətini məcbur eləyə bildi ədalətli seçkiyə. Ölkələri məcbur eləyə bildi ədalətli seçkiyə. Əgər bir gün İsa Qəmbər özünə verilmiş səsləri qoruya bilmirsə, bu artıq tək müxalifətin yox, eyni zamanda da bir lider kimi onun keyfiyyətlərindən xəbər verir və onun problemidir. Həmin ona verilmiş səslərin uğrunda xalqı mübarizəyə səsləyə bilmirsə, bu da onun problemidir. Sadəcə olaraq indiki situasiyada siz dediniz səriştəsizlik nədən ibarətdir? Bilirsiniz, siyasətdə siyasi lider hansısa yaxın illər üçün özünə proqram hazırlayır. Və bir gün bəllidir ki, yaranmış şəraitdə İlham Əliyevin prezident elan edilməsinə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Neft maraqları, digər maraqlar beynəlxalq təşkilatların buna göz yummasına şərait yaradacaq və Azərbaycan müxalifətinin tamamilə sıradan çıxarılmış ki, Azərbaycan ziyalılarının yarım pükülü vəziyyətə salınması cəmiyyətdə bir protestin olacağına inamları da azaldır. Sadəcə olaraq indi müxalifət nəyə oynaya bilərdi? Belə demək
seçkiyə qatılmaqla,
seçkiyə qatılmaq və yaxud qatılmamaqla. Yəni elə bir fərq yoxdur. Yəni o məşhur filmdə deyildiyi kimi, ağa qoy, qarıya qoy, onsuz da zero olacaq. Yəni artıq indiki situasiyada, situasiya hər an dəyişə bilər əlbəttə ki, indiki situasiyada İlham Əliyevin prezident elan ediləcəyi şübhə doğurmur. Sadəcə də qarşıdan parlament seçkiləri gəlir. Və bir gün cəmiyyət susqundur, cəmiyyət ölümcül vəziyyətdədirsə, ölkədə gərginliyin, siyasi gərginliyin artırılması, yəni siyasi
parlament yoxsa prezident?
Prezident seçkilərindən sonra parlament seçkiləri gəlir. Daşı həmin parlament seçkilərinə qədər ölkədə siyasi gərginliyin artan xətt üzrə inkişaf etməsi, parlamentdə çox ciddi bir rəqabət şəklində çıxış edilməsi və sonrakı prezident seçkilərinə çox uğurlu şəkildə getməsi uğrunda indidən mübarizə aparılmalıdır. Sadəcə olaraq
yəni deyirsiniz ki, qarşıdan gələn prezident seçkiləri onsuz da uduzulub, hə?
İndiki situasiyalarda Azərbaycanda seçki adında keçiriləcək farsın nəticələri artıq bəllidir.
Axşam bəy, sizin fikriniz elə sonuncu fikirlərə münasibətlə başlayın, sonra suallara cavab verirsiniz.
Babək bəy, əvvəla gəlin Azərbaycan müxalifətinin daxilində baş verən prosesləri nəzərə alaq. Bu gün Azərbaycan müxalifəti öz nüfuzunu itirilibsə. Mən hətta iddia edirəm, Azərbaycan müxalifəti müstəqillik tarixinin heç bir dövründə bu qədər zəif olmayıb. Bugünkü qədər
çoxlar belə fikirləşir.
Yəni ən zəif dövrünü yaşayır Azərbaycan. Bunun da müəyyən obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Əvvəla gəlin baxaq, Azərbaycan müxalifəti bu seçki ərəfəsidir. Siyasi partiyaların məqsədi seçkilərə qatılmaq, yəni öz rəqiblərini bu seçki yolu ilə belə deyək, estafetonla təhvil almaq. Azərbaycan müxalifətinin böyük bir qismi biz seçkilərdə iştirak etmirik, boykot edəcəyik. Prinsipcə boykot məqbul variant sayılmaz da bugünkü şəraitdə, amma bu bir mübarizə formasıdır. Amma məsələ burasındadır ki, bu boykotun olub olmayacağını da müəyyənləşdirə bilmirlər. Baxın, Azadlıq bloku təxminən 15-20 gün bundan qabaq seçkiləri rəsmi şəkildə boykot edəcəklərini açıqladılar. Ondan 3 gün sonra Azadlıq blokunda əsas söz sahiblərinə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının təmsilçiləri boykot olmaya da bilər, seçkilərdə iştirak edə də bilər şəklində açıqlamalar verməyə başladı.
Ondan yəni aydın sonra mövqe qoymurlar ortalığa.
Ona gəlmək istəyirəm. Ondan bir neçə gün sonra Lalə Şövkət, Lalə xanım boykot gündəmdən çıxa bilər şəkildə bir açıqlama verdi. Yəni çaşqınlıq içərisində və heç bir siyasi mübarizə formaları, heç bir taktikaları, heç bir strategiyaları yoxdur. Və seçki kimi, prezident seçkiləri kimi həm də çox əhəmiyyətli bir dövrdə bu cür yolu müəyyən olunmayan, mübarizə forması olmayan şəkildə seçkilərə getməklə nə əldə etmək olar? Eyni ilə bu qarşı tərəf müsavata da aiddir. Müsavat 3 ay bundan qabaq bir seçkilərdə iştirak edəcək öz namizədimizlə, amma bu günləri fərqli fikirlər səsləndirir. Ümumiyyətlə bunların münasibətlərində bir çaşqınlıq var. Özləri hələ nə edəcəklərini müəyyənləşdirə bilməyiblər. Bunun da günahkarı təbii ki, kənarda axtarmaq lazımdır. Günahkarı özləridir.
Aydındır.
Yəni babək,
əlavəniz varsa çox qısa mənim növbəti sualım var.
Yəni ölkədə seçkilərə bərabər hüquqlu şərait yaradılıbmı? Azərbaycan müxalifətinin demək olar ki, hamısı mərkəz ofislərindən məhrum olublar. Rayon təşkilatları ofislərindən məhrum olublar. Seçki qabağı partiyalar harda hazırlıq olmadı? Ancaq Yeni Azərbaycan Partiyası şəhərin mərkəzində ofis saxlayır. Azərbaycan müxalifət partiyaları nümayəndələrinə istənilən aksiyanın keçirilməsi qadağan olub, qanun kobud cəzasına pozularaq. Ancaq Yeni Azərbaycan Partiyası istənilən halda istənilən aksiyaları keçirə bilir. Bir məsələni də qeyd etmək istərdim ki, yəni Azərbaycanda siyasi partiyalar haqqında qanuna görə təhsil ocaqlarında və sairədə partiya üzvlərinin yaradılması qəti qadağandır. Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün təhsil ocaqlarında, ali məktəblərdə və digər təhsil ocaqlarında üzvləri var. Yəni əgər rəqibin əli və qolu bağlanılıbsa, hər bir şeydə məhrum olunubsa və digər qarşıda duran belə deyək, rəqib təpədən dırnağa qədər silahlanıbsa, bu bərabər hüquqlu döyüş deyil axı, bu döyüşdə iştirak etməyə dəyərmi və buna döyüş demək olarmı?
Mən bu ittihamlarla razılaşmıram. Yəni nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda müxalifət adına iddialı olan bu təbəqədə özünü görən xeyli sayda partiyalar var və bir partiyanın mərkəz ofisi yoxdur deyə müxalifət ofissiz qalıb şəkildə ittiham kəsmək məncə biraz məqsədə uyğun deyil və doğru deyil. Mən şəxsən
məsələn hansı partiyaların müxalifət partiyaların dərəcələri var?
Adi birimiz Ümid Partiyası, Müsavat Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası. Yəni bu sıranı genişləndirmək də olar da hər halda. Başqa bir mən məqama toxunmaq istəyirəm. Bu günləri onlar iddia edirlər ki, iqtidar tərəfindən təqib olunur. Azərbaycan müstəqil tarixi o qədər qısadır ki, yəni 15 il bundan qabağa dönüb baxanda onların özlərinin hakimiyyəti dövründə bugünkü hakimiyyət partiyası, Yeni Azərbaycan partiyasının nə qədər təqib olunduğunu görsələr. Bu Naxçıvandan Bakıya buraxmırdılar Yeni Azərbaycan partiyasının üzvlərini.
Bircə dəqiqə.
Buyur Azərbaycan, çox qısa
edirəm. Yəni əvvəllə ona bir replika vermək istərdim. Yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması mənim gözlərim önümdə olub və o vaxt Heydər Əliyev və Yeni Azərbaycan Partiyasına qarşı Babək bəy sizin yadınızdadır, atılan qanunsuz əməllərə qarşı ən birinci çıxanlardan biri mən olmuşam və əgər biz onu müqayisə eləcək, o təzyiq yadlana bilməz. Bunu da etiraf etməliyik. Yəni indiki müxalifət olan təzyiqlərə. Sadəcə olaraq mən burada müxalifətin vəkili kimi çıxış etmək istəmirəm və mənim tanıyanlar da bilir ki, mən şərhlərimdəmişə müxalifətin səviyyəsiz siyasətini tənqid etmişəm. Sadəcə olaraq oponent demək istəməzdim Axşin bəyin Yeni Azərbaycan partiyasının vəkili kimi çıxış etməsi istər istəməz məni müxalifətin vəkilliyinə sövq edə bilər. Gəlin biz seçkini müzakirə edək.
Gəlin vəziyyətimizi Gəlin vəziyyətimizi müzakirə edək. Mənim belə bir sualım var. Deyək ki, azadlıq bloku seçkiləri boykot etmək niyyətində hər halda belə görünür. Müsavat partiyasında tərəddüd var. Bunlar müəyyən mənada aparıcı müxalifət partiyaları sayılır. Ancaq deyək ki, yəni seçki əhval ruhiyyəsi də o qədər güclü hiss olunmur. Ancaq bununla belə görünür ki, çoxsaylı namizədlər olacaq. Çoxsaylı namizədlər olacaq. Bax, sizcə Azərbay, onlar nəyə ümid edib bu prosesə qatılırlar? Məsələn, belə fikirlər var ki, onların əksəriyyəti mən ad çəkmək istəmirəm. Əsasən, ya müxalifətə, ya da hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən xırda partiyaların sədrləridir. Onlar nəyə ümid edirlər və bu boşluğu onlar doldura biləcəklərmi sizcə?
Azərbaycan hakimiyyətinin əsas ideoloq olan Ramiz Mehdiyev müsahibələrin birində demişdi ki,
Prezidentin icra aparatının rəhbəri.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri. Azərbaycanda alternativ siz seçki olmayacaq. Yəni istənilən halda bu seçki alternativ dekorasiyalarla doldurularaq, fon yaradılaraq keçiriləcək. Yəni ötən seçkilərdə də biz görmüşük. Sadəcə olaraq həmin o alternativ oyunu oynayaraq, buna nə beynəlxalq təşkilatlarına dünya inanır, nə Azərbaycan ictimaiyyəti inanır. Statist politologiyada statist namizədlər deyilən bir termin var. Həmin statist namizədlərin doğuşu həyata keçirilir və həmin statist namizədlər uydurulur və onlar seçkilərə qatılırlar.
Azərbaycan üzr istəyirəm, mən yenə də seçmək istəmirəm, ancaq onların bir çoxları hakimiyyəti də ciddi şəkildə tənqid edirlər axı.
Əksər namizədlərin hədəfi, tutaq ki, prezident seçkilərində özlərinin proqramlarının açıqlanması yox, əksər həmin statist namizədlərin müxalifətin tənqidinə yönəliləcək. Lakin dünya da baxacaq ki, tutaq ki, Əli Kərimli seçkidə iştirak etmirsə, Valə xanım seçkidə iştirak etmirsə və İsa Qəmbər seçkiyə hətta qatılmaya bilərsə, həmin anda seçkiyə qatılanlardan hakimiyyəti tənqid edən insanlar lazımdır. Mən adı çəkmək istəmirəm, söhbət bilinir kimlə gəlir. Bu daha çox iki və yaxud üç namizəddir. Daha çox iki namizəddir. Həmin insanların dili ilə güya hakimiyyət tənqid olunur və seçki qutardıqdan sonra həmin namizədlər seçkinin nəticəsini tanıyır. Belə demək mümkünsə, siyasi alver predmeti sona çatır və hər şey...
Yəni siz hesab edirsiniz bu planlaşdırılan namizədlərdə?
Bu birbaşa şəkildə həyata keçirilən siyasi şounun, çox primitiv düşünülmüş siyasi şounun tərkib istiləsidir.
Buyurun,
Babək bəy, bilirsiniz, çox maraqlı bir tendensiya yaranıb. Nə dərəcədə doğrudur, bax, bunu mən müəyyənləşdirə bilmirəm. Məsələn, əgər konkret şəxsdən gedirsə söhbət, Ramiz müəllimin, Ramiz Mehdiyevin belə bir müsahibəsi olmuş. Bu seçkilər Azərbaycanda bu günə keçirilmiş ən demokratik seçkilər olacaq. Bəli. Niyə o detal üzərində durulmur, başqa detalları təhlil eləməyə ehtiyac duyulur? Bax, mənə qəribə gələn bu məsələdir. Bu bir. İkincisi, seçkilərə qatılıb qatılmamaq fərdin, həmin şəxsin öz iradəsinə bağlı olan şeydir. İstər qatılar, istər qatılmaz, bu onun seçimi olacaq və bunun yalnız onun iradəsinə söykənəcək. Seçkilərdə qatılan namizədlər gələcəksə, yəni bu siyasi tarixdə də bu daim müşahidə olunmuş bir şeydir. Yəni seçkiləri udmamaq yolla da nəsə qazanmaq olur. Məsələn, seçkilərə gedib ikinci şəxs kimi seçkilərin çıxmaq növbəti seçkilər üçün böyük üstünlük deməkdir. Bundan nəzərə alsaq ki, bundan sonra parlament seçkiləri gəlir və bu həmin şəxsin və onun başında durduğu partiyanın nüfuzunun artmasına, növbəti seçkilərdə daha şanslı bir tərəf kimi olmasına şərait yaradır.
Kimlərsə siz hesab edirsiniz ki, onların bəziləri bu prezident seçkilərində fəal iştirak edib, müəyyən siyasi dividend qazanıb,
qazanmaqla növbəti seçkilərə hazırlaşmaq olar.
Uğur qazanmaq niyyətindədirlər.
Amma kimlərsə bu şanslardan, bu imkanlardan özlərini məhrum eləyibsə, yenə deyirəm, bu artıq siyasətdən, siyasi arenadan getməlidir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçurlar.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Zirkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğludur. Mənim növbəti belə bir sualım var. Əslində son illər Azərbaycandakı siyasi prosesə baxanda mübarizə əsasən dar çərçivədə elə bilir gedir. Hakimiyyətlə ənənəvi müxalifət arasında. Yəni, əslində mən heç azadlıq bloku bu seçkidə iştirak edib etməyəcəyi nəzərdə tutmuram. Söhbət təkcə onlardan getmir. Elə bil ki, bu mübarizədən təkcə bəzi müxalif qüvvələr yox, eyni zamanda bəzi təbəqələr kənarda qalıb. Bax, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Nədən Azərbaycandakı siyasi proseslərdə, deyək ki, hansı prezident seçkilərində, ən çox da prezident seçkilərində, deyək ki, Həmkarlar İttifaqının namizədləri iştirak edir. Deyək ki, biz Şərq Avropa ölkələrindən təcrübəsinə baxanda belə hallarla rastlaşmışıq. Və yaxud, bax, bu prosesdə niyə sənayeçilərin namizədi olmasın, niyə fermerlərin namizədi olmasın? Yəni, elə bil ki, belə çıxır ki, bəzilərinin fikirlərinə görə təkcə bəzi müxalif qüvvələr prosesə kənardan qalmır. Azərbaycanda elə bil bir sıra təbəqələr kənardan qalır. Bax, bunu nə ilə izah edərdiniz?
Babək bəy, düzü Azərbaycanla bağlı verdiniz bu sualı və sizi dinlədikcə bir növ mənə elə gəldi ki, mən hansısa bir fantaz yazıçısının əsərlərini oxuyuram.
Nə mənə də başa düşmür.
Yəni, təbii ki, istənilən seçkidə mütləq maraq qrupları, qrup interest, maraq qrupları deyilən bir kəsim var. Həmin maraq qrupları mütləq öz namizədlərindən çıxış edirlər. Tamamilə haqlı buyurursunuz. Sənayeçilərin öz namizədi olmalıdır, həmkarların öz namizədi olmalıdır. Mütləq tutaq ki, fəhlə sinfinin və cəhmiyyətçilərin hüququnu qorumaq kimi qabağa çıxmalıdır. Bizdə Həmkarlar İttifaqı nədənsə İlham Əliyevi dəstəkləyir. Baxmayaraq ki, bu da qanuna ziddidir. Və digər qrupların özünün, maraq qruplarının özünün namizədi olmadı.
Azərbaycan, nə qədər fermerlər var?
Fermerlərin mütləq öz namizədi olmadı. Sadəcə olaraq dediyim kimi, Azərbaycanda bir qəbirsanlıq sakitliyi var. Və biraz teatr termini ilə deyim, Azərbaycanda bir aktorun teatrını dinləməyə məhkumuq. Yəni, biz televiziya ekranlarından sovet dövründə buna daha çox baxırdıq ki, bir aktor çıxış edirdi. Yəni, istəsən də o çıxış edir, istəməsən də. Azərbaycanda ancaq bir solist çıxış edirsə, digərlərə imkan verilmirsə, onda həmin qrupların seçkiyə qatılmasının marağı varmı? Bu, məsələn, bir tərəfi. Mən digər tərəfdən ona yanaşmaq istərdim ki, Azərbaycanda fermer mi var? Yəni, fermerlər məhv olunub. Azərbaycanda sənayeçilər məhv olunubdur. Azərbaycanda yuxarıdan aşağı kimi hər bir şey inhisara götürülübsə, hansı maraq qruplarının, hansı kəsimlərin seçkidə iştirakından danışmaq olar? Ümumiyyətlə, bu seçkidirmi? Tutaq ki, hansısa bir orta səviyyəli fermer çıxış edir və öz problemlərindən danışırsa, seçkidən dərhal sonra məhv olunacaq. onun balaca təsərrüfatı da əldən alınacaq. Və yaxud o cümlədən digər maraq qrupları. Mən məsələni xüsusilə vurğulamaq istərdim ki, bugün söhbət yeni Azərbaycan partiyasından, Musavva partiyasından, Xalq Cəbhəsi partiyasından getmir. Bugün söhbət Azərbaycan cəmiyyətindən gedir. Yəni, biz dəfələrlə sizin də müsahibələrimizdə bu məsələyə toxunmuşduq ki, Azərbaycan cəmiyyətinin öldürülməsinə cəhdlər olunur. Bizim Azərbaycanda müxalif fikir öldürülüb. Bugün Azərbaycanda protest fikir öldürülüb. Bugün Azərbaycan ziyalısı məhv olunub. Bugün Azərbaycanda avtoritar rejimdən totalitar rejimə keçidi açıq aydın ştirikləri görünür.
Aydın Azərbaycan
vaxtımıza Axşın bəy, mən məsələlərə bu cür aqressiv yanaşmağın əleyhinəyəm. Bilirsiniz, yenə deyirəm, Azərbaycan müstəqillik tarixi cəmi 16 ildir. Bildiyimiz kimi Sovetlər İttifaqı da 17 ildir. Sistem 17 ildir. Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycanda bütün iqtisadi subyektlər məhv edildi. Kolxozlar ləğv edildi, savxozlar ləğv edildi, zavodlar ləğv edildi, hamısı ləğv edildi və fəaliyyətini dayandırdı. 10 il bundan qabaq gəlmir belə baxaqda, 10 il bundan qabaq Azərbaycanda nə qədər sənayeçi var idi? Və hansı sayda fermer var idi? Və bunlar tədricən Azərbaycan dövləti inkişaf etdikcə yeni-yeni formalaşan təbəqələrdir və siniflərdir. Məsələyə bu rakusdan yanaşsaq, sizin verdiyiniz sualın cavabı daha aydın görünür. Sənayeçilərin öz namizədinin olmaması kimi məsələ daha, belə deyək, ədalətli cavabını tapır. Birincisi, sənayeçi olmayıb ki, onun bir namizədi olsun. İndi-indi formalaşır sənayeçilər təbəqəsi, indi-indi bir, belə deyək, fermerlər təbəqəsi formalaşır və zaman keçdikcə bu təbəqələr, bu siniflər daha da güclənəcək və onların ölkədəki ictimai proseslərdə və siyasi proseslərdə rolu daha da aktivləşəcək. Və bu sırf zamanla bağlı olan məsələdir. Qaldı ki, onların namizədinə gəlsin, əgər sənayeçi hesab edirsə ki, əgər fermer hesab edirsə ki, əgər kəndli hesab edirsə ki, bugün onun hüquqlarını İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bugünkü hakimiyyət daha yaxşı müdafiə edirsə, onun hüquqlarını daha yaxşı qorursa, əlavə namizədə ehtiyac yoxdur.
Əlavəniz varsa çox qısa, çox qısa, sonuncu
sual. Əgər 1993-cü ildən bu yana kimi Azərbaycanda sənaye qrupları formalaşmayıbsa, Azərbaycanda fermer təbəqəsi formalaşmayıbsa, bu Azərbaycan hakimiyyətinin həmin təbəqələrə, mən aqressiv demək istəməzim, ancaq başqa söz tapamıram, bu münasibətinin təzahürüdür.
Mən formalaşmayıb demədim. Dedim ki, zaman zaman formalaşmağa başlayıb və bu proses davam edir.
10 il müddəti kifayət qədər müddət idi ki, həmin təbəqələr formalaşsın. Qonşularımıza baxaq, Ukraynaya baxaq, Gürcüstana baxaq, Rusiya baxaq.
Azər bəy, siz də yaxşı bilirsiniz ki, Sovetlər dağılandan sonra Ukrayna ilə Azərbaycan eyni situasiyadan yenidən dirçəlməyə başlamadı. Bunlar arasında fərq var.
Nədən?
Nədənini siz də ən azından mənim qədər bilirsiniz. Burada milli faktorlar da var idi. O dövrki Sovet iqtisadiyyatının idarəsi faktoru da var idi.
Gürcüstan,
çox genişdi onun səbəbləri.
Daha çox etnik problemləri olan və Rusiya tərəfindən daha çox təzyiqlərə möhtac qalan bir ölkədir. Gürcüstanın transmilli enerji layihələrinə qoşulmaq şansı yoxdur. Ancaq Azərbaycan hesabına qoşulmuş və bugün Gürcüstanın bütün o sahələri inkişaf edibdir.
Bütün sahələr bugün Gürcüstanda yerli sənayeçilər formalaşmayıb. Gəlin məsələləri qarşılayaq. Bugün Gürcüstanda qərbin ora göndərdiyi, ezam etdiyi iş adamları təbəqəsi formalaşıb. Və bu da dövlətin təbii ki, özünün müstəqilliyi üçün gələcəkdə hansısa problem yarada bilər.
Mən sonuncu bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Çox maraqlı söhbətdir. Yəni, dinləmək biz üçün xoşdur, ancaq yəni, vaxt mənə sonuncu sualı verməyə məcbur edir. Bax, bütün bu şərait qarşıdan gələn prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçiriləcəyinə nə dərəcədə bizə inam verir?
Yəni, mən çıxışımın əvvəlində də dedim ki, Azərbaycanda hansısa bir seçkidən danışmağa dəyməz. Sadəcə olaraq, mən bugün müxalifətin vəkili kimi yox, müxalifəti daha çox tənqid eləmək istəyirdim. Təəssüf ki, oponentim yeni Azərbaycan partiyasının maraqlarını müdafiə etdiyinə görə çıxışlarımda bir qədər radikallığa məcbur oldum. Azərbaycanda yenə deyirəm, heç bir seçki yoxdur. Azərbaycanda seçki adında siyasi fars həyata keçirilir və bu seçkilərin tutaq ki, müxalifət tamamilə hər şeydən məhrum olunubsa, ofislərdən, sərbəst toplaşma azadlığından, televiziyada çıxışından, oliqarxların dəstəyindən hər bir şeydən məhrum olunubsa, hakimiyyət bütün sahələri insara alıbsa, bütün nüktə Azərbaycanda təbliğat İlham Əliyevin yenidən prezident elan olunmasına yönəldilibsə, bu seçki deyil. Mən elə gəlir ki, seçki müəyyən pullar tələb edir. Bu pulları xərcləməyə ehtiyac yoxdur. İlham Əliyevin artıq bugündən prezident seçildiyini elan etmək olar.
Axşam bəy sizin.
Mən də hesab edirəm ki, İlham Əliyevin bu gündən prezident seçildiyini elan etmək olar, amma bunun səbəbləri opponentimin dediyi kimi deyil. İlham Əliyev Azərbaycan xalqının böyük bir hissəsini dəstəyini alır və bu seçkinin də nəticələri hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının iradəsinə söykənəcək. Və bu seçkilər, atılan addımlar bugünkü, yəni hüquqi bazaya, qanunlara edilən dəyişikliklər olsun, belə deyək ki, hakimiyyətin burada göstərdiyi iradə olsun, şəxsən ona istinad edib demək olar ki, bu seçkilər mən də hesab edirəm ki, əvvəlki dövrlərə nisbətən daha azad, daha ədalətli və daha demokratik olacaq.
Buyurun.
Bəli, qanunlara edilən dəyişikliklərlə tam razıyam. Qanuna edilən dəyişikliklər ötən seçkilərlə müqayisədə daha aqressivləşdirilibdir və ümumilikdə müxalifəti çox çətin vəziyyətə qoyur.
Hər ikinizə təşəkkür edirəm, hər ikinizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə Zerqala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Öz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdi. Mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalmaqı qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Arvadı çox deyingən, arvadı Adı çok deyin gel kişinin, kişinin. Sakalı tez ağarı kişinin, kişinin. Hey, hey, hey. Azizinem bu dağa, bu dağa. El köçüktür bu dağa, bu dağa. Ele ki men dözürem, ele ki men dözürem. Aleyli, aleyli. Rəqib dözmez bu dağa, aleyli, aleyli. Hey, hey, hey. Üzüm kaldı, üzüm kaldı. Yemediğim üzüm kaldı, üzüm kaldı. İki emmi kızının, iki emmi kızının. Aleyli, aleyli. Birinde gözüm kaldı, aleyli, aleyli. Hey, hey, hey, hey, hey.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu olacağımdan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bütün Rusiyayın tanıkım geradasının
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəlik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Jurnalistimi görmüşəm. Otoparkın da əlindən alıbdı.
Mer qazmakirqüsünü 7-8 tarəqanı yev stəğcvələ xoski azadlıqsan.
Vəran zatqum em yev marmant qıraqi vəra yevvum e.
Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası. Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızla.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Mən niyə ortalıqda qalmalıyam? Mən nəyi axtarmalıyam ki?
Alimləri evlərindən niyə çıxarırlar? Azərbaycan qanunları mülkiyyət hüququnu qorumurmu?
Mülki məcəliyə edilən son dəyişiklikdən sonra dövlət maraqları əsasında vətəndaşın mülkü əlindən alına bilər. Mülkiyyət qiyməti də müvafiq icra hakimiyyəti qoyur. Yəni mülkiyyəsi mülkünə istədiyi qiyməti qoya bilməyəcək.
Ermənistanda evi sökülənlər Avropa Məhkəməsinə müraciət ediblər. Nəticə var.
Bircə sakinin işi Avropa Məhkəməsinə çıxanda hökumət güzəştə getməyə başladı ki, məsələyə orada baxılmasın. Yəni, hökumət güzəştə yalnız o halda razı olur ki, məhkəmədə özünün yox vətəndaşın qalib gələcəyini bilir.
Gürcüstanda hökumət mülkiyyət hüququnu qorumaq üçün qanunu dəyişmək istəyir, ancaq...
Ancaq əgər prokuror gecə yarısı sahibkarı çağırır və o da gecə yarısı əmlakını hökumətə hədiyə vermək barədə sənəd düzəldirsə, mülkiyyətin toxunulmazlığına təminat vermək olarmı? Hansı qanunla təminat vermək olar?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə mülkiyyət hüququnun qorunmasından, daha doğrusu qorunmamasından danışırıq. Mülkiyyət deyəndə əlbəttə həm torpaq, əmlak, həm də intellektual mülkiyyətdən danışmaq olar, amma bu proqramda söhbət şəxsi əmlak hüququndan gedir. BMT-nin Beynəlxalq İnsan Haqları Deklarasiyasının 17-ci maddəsində deyilir ki, hər kəsin şəxsi mülkiyyət hüququ var və heç kəsin şəxsi mülkiyyəti özbaşınalıqla əlindən alına bilməz. Azərbaycan Konstitusiyasında da deyilir ki, məhkəmə qərarı olmadan heç kəsin mülkü əlindən alına bilməz. Yalnız dövlətin maraqları naminə kiminsə mülkünü, amma əvvəlcədən pulunu ödəmək şərti ilə almaq olar. Ancaq Bakıda aeroport yolu genişlənəndə dağıdılan mağazaların pulu nə əvvəl verildi, nə də sonra. Söhbət hələ ictimai ehtiyac olan aeroport yolundan gedir. Bəs investorun, iri sahibkarın marağı güc gələndə vətəndaş mülkiyyət hüququnu necə qorusun? Azərbaycan qanunları mülkiyyət sahibini müdafiə edir, yoxsa mülkiyyəti alanı? Bakının Yasamal rayonunda evindən çıxarılan alimlərə qanunun köməyi olacaqmı? Qanun kömək ola bilirsə, niyə yekun qərar verilmədən adamları evindən çıxarır, yer tapmağı öz öhdələrinə buraxırlar? Bu suallara Səadət Akif qızı cavab axtarıb. Reportajı dinləyək.
Bir neçə gündür ki, Bakının mərkəzi ərazilərinin birində yaşayan onlarla sakin evini itirmək təhlükəsi ilə üzləşib. Sakinlərə bildiriblər ki, 30-40 il əvvəl aldıqları bu evdə qəzalı vəziyyət yaranıb. Sakin, biologiya elmləri doktoru Həbibə Qasımova deyir ki, yaşadığı mənzil onlara ötən əsrin ortalarında iş yerindən verilib. 7 il əvvəl baş verən 6 ballıq zəlzələ də bu binaya xətər yetirməyib. Hətta bunu o vaxt köhnə binalara baxış keçirən dövlət komissiyası da təsdiqləyib. Həbibə Qasımova deyir ki, onların mülkünü əllərindən almaq istəyirlər. Ona görə də binanı qəzalı sayırlar ki, sakinlər hay-haray qoparmasınlar.
Mən niyə ortalıqda qalmalıyam? Mən nəyi axtarmalıyam ki?
Onun qonşusu professor Zərfə İskəndərzadə də neçə gündə evindən eşiyindən didərgin düşüb. Yaşadığı evə qaz, su, işıq verilməsi dayandırılıb. Binanın qarşısına dəmir çəpər çəkilib. Polis də gözətçilik edib kimi evə buraxmır.
Çünki o daşlar düşür yerə. Birdən uçular siz altında qalarsınız. Yalandan bizə deyirlər ki, biz sizin canınıza yanırıq. Onlar bunu yalandan deyirlər. Evin xətrinə istəyirlər, torpaq onlara qalsın.
5 mərtəbəli 5 binadan ibarət məhəllə şəhərin mərkəzində gözəgəlimli yerdə yerləşir. Sakinlərin əksəriyyəti isə Elmlər Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin işçiləridir. Çoxu alimdir, elmlər namizədidir, elmlər doktorudur. Sakinlər iddia edirlər ki, ərazi hansısa oliqarxın xoşuna gəlib. Burada çox mərtəbəli bina tikmək istəyir.
Bu haqsızlıqdır, kiminsə gözü düşür bu yerə. Bura gözəl yerdir. Nə olar, alimlər çıxsın balkondan, olmaz bizə.
Bakı Şəhər Yasamal rayonu icra hakimiyyəti başçısı İbrahim Mehdiyev isə deyir ki, binada qəza vəziyyəti yaranıb, bunu ekspertlər təsdiqləyib. Əgər təmir bərpa işinə ehtiyac olsa, sakinlərə kirayə pulu verəcəklər. Amma binanın sökülüb-sökülməyəcəyi barədə yekun rəy komissiya verməlidir.
Yığışı idi, onda çapardılar.
Azərbaycanda mülkiyyət hüquqları qanunla qorunur. Ancaq Hüquq Mühafizəçilik Mərkəzinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, qəzalı evlərlə bağlı vəziyyət qanunvericiliklə yox, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə tənzimlənir.
Qəzalı şəraitdə olan vətəndaşı həmin mənzildən çıxardırsa, ilk növbədə həmin vətəndaşı digər mənzillə təmin etmək öhdəliyi var. Elə belə çıxıb çıxardıb onu ata bilməz.
Ölkə qanunvericiliyi özəl mülkiyyəti müdafiə eləyir. Ancaq bir çox ekspertlər hesab edirlər ki, bu qanun kağız üzərindədir. Ekspertlərin fikrincə, indiyədək baş verənlər onu deməyə əsas verir ki, vətəndaş özündən güclü maliyyə oliqarxı ilə toqquşarsa, o mülkünü ona təklif edilən məbləğə satmalıdır. Əks halda mülkü ondan hansısa yolla alınacaq. Vətəndaşın məhkəmə davaları isə nəticəsiz qalacaq. Bəzi hüquq müdafiəçiləri ölkədə mülkiyyət toxunulmazlığı ilə bağlı ciddi problemlər yaşandığını söyləyirlər. Məsələn, 20 məhsəni özündə birləşdirən Şuranın sədri Vidadi Hüseynov deyir ki, 20 ildə qrup yaratdıqları məhsələri sənədsiz sübutsuz söhmək istəyirlər. Sahibkarlar da bunun əleyhinə qalxıblar ki, axı uzun illərdir bu ərazini icarəyə götürüb rəsmi razılıq əsasında məhsə qruplar.
Heydər Əliyev cənablarının fərmanına və iki dövlət komissiyasının qərarına görə biz özəlləşdirmədə dayanmışıq. Registrda oturmuşuq, balans qiymətləri hesablanmışdır. Biz axır özəlləşmə sona çatdırılmalıdır.
Bir müddət öncə isə aeroport yolunun genişləndirilməsi zamanı onlarla sahibkarın mağazası buldozerin ağzına verildi. Onlara isə heç bir kompensasiya ödənilmədi. Xırdalan dairəsinin genişləndirilməsində də oxşar hal baş verdi. Həm sahibkarlıq obyektləri söküldü, həm də şəxsi evlər həyətinin bir neçə metr sahəsini itirdi. Azərbaycan Hüquqşünasları Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəylinin sözlərinə görə, artıq mövcud qanunvericilik də vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarını qorumur. Belə ki, bu ilin əvvəlində mülki məcəlliyə edilən son dəyişiklikdən sonra dövlət maraqları əsasında vətəndaşın mülkü əlindən alına bilər. Özü də vətəndaş torpaq sahəsini 200 gün ərzində azad eləməlidir. Son dəyişikliyə görə mülkə qiyməti də müvafiq icra hakimiyyəti qoyur. Yəni, mülkiyyəsi mülkünə istədiyi qiyməti qoya bilməyəcək. Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, mülkiyyət hüququnun qeyri-qanuni pozulması məsələsi qalıb bir yana, artıq onları qanunvericiliyə edilən bu dəyişiklik narahat eləyir. Onun fikrincə, qanuna son dəyişiklik mülkiyyət toxunulmazlığı hüququna qanunsuz müdaxilədir.
Qanunvericilikdə bəzi nöqsanlarına baxmayaraq, yetərincə normal olan müddəalar qanunvericilikdən çıxarıldı və icra hakimiyyətinə mülkiyyət hüquqlarının pozulması üçün əlavə səlahiyyətlər verildi.
Düzdür, qanun vətəndaşı məhkəməyə müraciət etmək hüququnu tanıyır. Amma Ənnağı Hacıbəyli isə bilir ki, bu iddia ilə məhkəmələrə üst tutanlar əlboş qayıdacaq. Yeri gəlmişkən, Bakının Əzizbəyov metrosunun yaxınlığında yerləşən və dövlət maraqları əsasında sökülən Merkuri Ticarət Mərkəzində obyektdə olmuş sahibkarlar da məhkəmə davasını uduzublar. İllərdə ərazidə fəaliyyət göstərən sahibkarlar iddia eləyir ki, dövlət obyektlərini söhməklə onlara ciddi ziyan vurub və onlar kompensasiya tələb eləyirlər. Amma məhkəmə onların iddiasını təmin etməyib. Mülki məcəlliyə dəyişikliyə səs verən millət vəkilləri isə hesab eləyirlər ki, bu heç də mülkiyyət toxunulmazlığı prinsipini pozmur. Onların fikrincə, belə bir qərar vacib idi. Çünki mühüm dövlət layihələrini həyata keçirən zaman bəzi mülkiyyətçilər öz mülklərinə yüksək məbləğ tələb eləyirdilər, bu da həmin layihələrin icrasını sual altına alırdı. Millət vəkili Fəzail Ağamalı.
Elə adam var ki, buyurun, gəlin etiraf eləyək ki, 30 kvadrat metrlik yerinə 1 milyon pul istəyir. Ona görə də bu baxımdan bazar qiymətləri, bazarın tələbi nəzərə alınmaqla müvafiq icra hakimiyyəti qiyməti təklif eləyir. Əgər mülkiyyət sahibi buna razı deyilsə, onda bu məsələ məhkəmə müstəvisində öz həllini tapır.
Ekspertlər isə elə bundan narahatdılar ki, yerli icra hakimiyyəti vətəndaşın mülkünü dəyər dəyməzinə almağa çalışacaq. Bir çox beynəlxalq təşkilatların isə Azərbaycanda ədalətli saymadığı məhkəmələr həmişə dövləti haqlı sayacaq. Yeri gəlmişkən İtaliya mətbuatının yazdığına görə Roma aeroportu tikiləndə həmin ərazidə bir vətəndaş tikinti layihəsinə düşən sahəsi üçün astronomik məbləğ istəmişdi. Aeroport rəhbərliyi həmin sahəni almaqdansa öz layihəsinə dəyişiklik etmiş, dövlət ehtiyacları amilini qabardıb, vətəndaşın mülkünü əlindən zorla almamışdı.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajıydı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Ermənistanın da konstitusiyasında deyilir ki, heç kimin mülkiyyətini əlindən almaq olmaz. Dövlət kiminsə mülkünü yalnız yüksək ictimai maraq naminə, dövlətin cəmiyyətin ehtiyacını ödəmək üçün ala bilər və mülkün müqabilində mülkün qiymətinə bərabər kompensasiya ödənilməlidir. Ancaq Ermənistanda da konstitusiya pozulur. Dövlətin maraqlarının qurbanları adlı təşkilat Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək qərarına gəlib. Nəticə var. İndi İrəvanda evi sökülənlər mülkiyyətlərinə uyğun kompensasiya ala bilirlər. Bu barədə Tətevik Lazaryan danışıb, reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək.
İrəvanın Şimal Prospekti rəsmi olaraq keçən il açıldı. Bura mülkiyyət hüququ ilə hökumətin maraqlarının toqquşduğu ilk yer oldu.
Prospektin inşası 2002-ci ildə başlayıb. Burada 20-dən artıq çox mərtəbəli bina tikilib, mağazalar açılıb, bəzi binalarda isə tikinti hələ də davam edir. Binalar ucalır, amma prospekt salınana qədər burada uzun illər yaşayan adamlar hələ də sakitləşmir. Çoxları hökumətdən aldığı kompensasiyalar razı deyil. Amma götürməyə məcburdular. Çünki əks halda onsuz da az olan məbləği də itirə bilər ya da məhkəmələrdə sürünməli olarlar. Məbləğlə razılaşmayan, heç bir sənədə imza atmayan sakinlər isə evlərindən də kompensasiyadan da məhrum olublar. Həmin adamlar hər cümə axşamı hökumətin iclası zamanı hökumət binasının qarşısına yığılır, etirazlarını bildirir, mülkiyyət hüquqlarının bərpa olunmasını istəyirlər. Sedraq Bagdasaryan da vaxtıyla indiki Şimal Prospekti ərazisində yaşayan, indi isə evsiz qalan İrəvan sakinlərindən biridir.
Bizim mülkiyyət hüququmuz bərpa olunmayınca bu aksiyanı davam etdirəcəyik. Axı, niyə mənim evimi alıb mənə pul verirsiniz? Mən pul istəmirəm. Yaxşı, evimi alırsınız, ona uyğun kompensasiya verin. Ya da bu qədər çox mətəbəli ev tikirsiniz. Oradakı mənzillərdən birini təklif edə bilərdiniz. Bu barədə heç bir söz deməyiblər. Hələ bir arsızcasına bəyan elədilər ki, burada elita üçün elit evlər tikəcəklər.
Qarutvən elitar şənkir, elitar martqan çamad.
Sedraq Bagdasaryanın 57 kvadrat metrlik evi yanında da kiçik bağçası olub. Onun mülkiyyətini 23 min dollar dəyərində qiymətləndiriblər. Bagdasaryan məhkəmələri gəzəndə məhkəmə qərarlarının icrası ilə məşğul olan təşkilatın əməkdaşları onun evini yerlə yeksan ediblər. Ermənistanın konstitusiyasına görə heç kimin mülkiyyətini əlindən almaq olmaz. Bu, yalnız qanunda nəzərdə tutulan hallarda mümkündür. Dövlət kiminsə mülkünü yalnız yüksək ictimai maraq naminə, dövlətin, cəmiyyətin ehtiyacını ödəmək üçün ala bilər və mülkün müqabilində mülkün qiymətinə bərabər kompensasiya ödəməlidir. Sedraq Bagdasaryan deyir ki, onu evindən çıxaranda evinin qiymətinə uyğun pul təklif eləməyiblər. Qanunda deyilən yüksək ictimai maraqlar isə ona aydın deyil.
Yüksək ictimai maraq deyəndə mən su anbarları, aeroport tikintisini başa düşürəm. Yəni cəmiyyətin o cümlədən mənim marağıma uyğun obyektlərin tikintisini. Amma burada mənim marağımda olan nə var? Dağıdıblar, atıblar cəmatı küçələrə. Budur ictimai maraq.
Evi dağıdılandan, məhkəmələri gəzəndən sonra Sedraq Bagdasaryan dövlətin marağının qurbanları adlı təşkilat yaradıb. İndi həm özünün, həm də qonşularının problemini Avropa Məhkəməsində həll eləmək istəyir.
2004-cü ildən bəri mən 10 məhkəmədən keçmişəm. Burada bütün ümidlərimi itirəndən sonra Avropa Məhkəməsinə üz tutmaq qərarına gəlmişəm. İndi mənim də başqa 15 nəfərin də işi Avropa Məhkəməsindədir.
Şimal Prospektinin keçmiş sakinlərindən hələ heç biri yerli məhkəmədə uğur qazana bilməyib. Amma Avropa Məhkəməsinə müraciət edəndən sonra hökumətin mövqeyində dəyişiklik var. Bunu insan haqları müdafiəçisi Armen Arutyunyan deyir. Arutyunyan Şimal Prospektində baş verənlərlə bağlı narahatlığını bir neçə dəfə bildirib.
Bir neçə ildir ki, cəmaat yerli məhkəmələri gəzir, bu problemi həll etməyə çalışır. Nəticə yoxdur. Amma bircə sakinin işi Avropa Məhkəməsinə çıxanda hökumət güzəştə getməyə başladı ki, məsələyə orada baxılmasın. Yəni, hökumət güzəştə yalnız o halda razı olur ki, məhkəmədə özünün yox vətəndaşın qalib gələcəyini bilir.
İrəvanda Şimal Prospektindən başqa çox rayon və küçə realizasiya zonası deyilən əraziyə düşüb. Amma bu yeni realizasiya zonalarında vəziyyət başqa cürdür. Şimal Prospektinin acı taliyindən sonra sakinlər birləşib, uzun illərdir həll olunmayan qeydiyyat problemini həll eləmək qərarına gəliblər. Samvel Mıqırtıçyan söküləcək rayonlardan birinin sakinidir və özü kimi realizasiya zonasına düşən evlərin sakinlərinin haqlarını müdafiə edir. Mıqırtıçyan deyir ki, yaşadığı rayonda hamı mülkiyyət hüququ alıb və indi hökumətlə əminliklə danışa bilər.
Kozen rayonunda 167 ailə yaşayır. Biz işə qarışana qədər 21 ailənin mülkiyyət hüququ tanınıb. Fəaliyyət göstərdiyimiz dövrdə 126 ailə buna nail olub. Hazırda daha 20 ailənin işinə baxılır. Biz söküləcək 18 rayonla məşğul oluruq. Sökmə işi 2009-cu ilə qədər qutarmalıdır.
Kozerni artıq sökməyə başlayıblar. Samvel Mıqırtıçyanın dediyinə görə, mülkiyyət hüququnu sənədləşdirən sakinə hökumət hər kvadrat metrə görə 1200 dollar təklif edir. Bu da bazar qiymətlərinə uyğundur. İnsan haqları müdafiəçisi Armin Arutyunyan hesab edir ki, Şimal prospekti sakinləri ilə müqayisədə indikilərin vəziyyəti yaxşıdır. Amma Ermənistan vətəndaşlarının mülkiyyət hüququ tam qorunmur. Arutyunyanın fikrincə, Kozen sakinlərinin işi həm də prezident Serj Sarkisyanın məsələyə qarışdığı üçün müsbət həll olundu.
Kompensasiya məsələsi həll olunub, amma ona görə həll olunub ki, işə onda baş nazir, indi isə prezident olan Serj Sarkisyan qarışıb. Sarkisyan heç deməsəydi, bu məsələ həll olunan deyildi. Yeni sistem problemi həll eləmir, mülkiyyət hüququ qorunmur. Mülkiyyət hüququ kimisə işə qarışması ilə deyil, sistem tərəfindən qorunmalıdır.
Odur ki, Armen Arutyunyan biraz daha fəal olacaqlarını, cəmaatın haqlarını, o cümlədən mülkiyyət hüququnu daha fəal qoruyacaqlarını deyir.
Bu, Rəvandan Tatevik Lazaryanın reportajı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurbanlayır. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstanda əmlakını hökumətə hədiyyə edənlərin sayı şübhəli şəkildə artıb. Keçən il Tiflisin mərkəzində hökumətə kimi kafesini, kimi restoranını verdi. Bu ilin əvvəlində prezident seçkisi olanda hakim partiya keçmiş səhvlərin təkrar olunmayacağına, əhalinin mülkiyyət hüququnun qorunacağına söz verirdi. Hətta Gürcü parlamenti konstitusiyada mülkiyyət hüququ barədə maddiyə dəyişiklik üzərində işləyir. Yeni qanun nəyi dəyişəcək? Prezident seçkisindən sonra Gürcüstanda mülkiyyət hüququ necə qorunur? Bu barədə Tiflisdən Nikon Erqadze danışıb. Reportajla sizi Maarif Çingizoğlu tanış eləyəcək.
Bu ev mənimdir. Gəlin, öldürün məni. Kənara çəkilin, çəkilin.
Keçən ilin iyulunda Tiflisdə Tabukaşvili küçəsindəki 13 mərtəbəli binanı söktülər. Etiraz eləyən bina sakinlərinə sonra başqa, tamam yad adamlar da qoşuldu. Ekspertlər deyirlər ki, cəmaatı tərpədən ədalətsizlik hissi olub. Kiminsə mülkiyyət hüququnun kobudcasına pozulması əhalini qəzəbləndirib. Hətta bəziləri hesab edirlər ki, həmin qəzəb bir neçə ay sonra noyabrda keçirilən kütləvi aksiyaların başlanğıcı oldu. Tabukaşvili'dəki binanı Tiflis meriyasının nəzarət xidməti dağıdıb. Meriya deyirdi ki, bina 98-ci ildə icazəsiz tikilib və qəza vəziyyətindədir. Amma başqa səbəb də səsləndirilirdi. Deyilənə görə binanın yeri bir xarici investora lazım idi. Amma bu nadir hadisə deyil. 2007-ci ildə Gürcüstanda bir neçə yerdə mülkiyyət hüququ pozulub. Tiflisdə kafe, restoran sahiblərinin mülklərini tərk eləməli olub. Çox sahibkar öz ərazisini hökumətə hədiyyə eləmək məcburiyyətində qalıb. Çoxları ərazini hökumətə könüllü verdiyini bildirir. Amma bu qədər hədiyyə şübhə yaradır. Həm də tək Tiflisdə deyil. Məsələn, Kaxetiyyada da belə şeylər olub. İnsan haqlar mərkəzindən Gela Mutivlişvilinin dediyinə görə Siqnagida hökumət bir neçə nəfəri məcbur eləyib ki, öz mülkünü dövlətə versin.
Ramdenimi Mokala Kiyaycula Komersiyuli Parti qayıqıda.
Siqnagida yaşayan Manana Macharashvili, Tamar Tarashvili, Tamaz Gorilishvili və başqaları məmurlar onları mülkiyyətlərini satmağa məcbur edib. Onlara həbslə hədələyiblər. Məcbur olub, Siqnaginin mərkəzində yerləşən mülklərini dövlətə satıblar.
Bu
ilin yanvarında keçirilən prezident seçkisindən əvvəl hökumət dəfələrlə bəyan elədi ki, keçmişdə buraxılan səhvlərin təkrarlanmasına imkan verilməyəcək. Şəhər meriyası reklam kampaniyası keçirdi, cəmaatın mülkiyyət hüququna bir daha toxunulmayacağını bildirdi. Üstəlik deyirdilər ki, uzun illər bir evdən, torpaq sahəsindən istifadə edən, amma qanuni sənədlər olmayan adamların mülkiyyət hüququnun təmin olunması qaydalarını asanlaşdıracaqlar. Hətta parlamentdə bununla məşğul olacaq dəstə yaradıldı. Dəstə mülkiyyət hüquqlarının qorunması, bu prosesin mükəmməlləşdirilməsi üçün konstitusiyaya dəyişikliklər edilməsi ilə məşğul olmalı idi. Amma siyasi gərginlik yüzündən heç nə baş tutmadı. Yeni parlament seçiləndən sonra sədr David Bakaradze yeni komissiyanın yaradılması ideyası ilə çıxış elədi.
Romşəkmirli Xoaxali Komissiya.
Biz konstitusiyaya mülkiyyət hüququ ilə bağlı dəyişikliklər etmək məqsədilə komissiya yaratmaq istəyirik. Qərara əsasən komissiya üzvlərinin çoxu müxalifətçi olacaq. Yəni komissiyada müxalifətdən olan parlament üzvləri daha çox olacaq. Proses davam edir.
Parlament is gegmis mixedut. Sa konstitusion norma.
Parlamentin planına görə konstitusiyada mülkiyyət hüququna dövlətin təminat verməsi barədə maddə dəyişdiriləcək, mülkiyyətdə toxunulmazlıq qeydi ilə əvəzlənəcək. Bəzi ekspertlərin fikrincə belə yaxşıdır. Çünki təminatı dövlət verirsə, təminat sərhədlərini də dövlət müəyyənləşdirir. Toxunulmazlıq hüququ ən optimal variantdır. Amma bəziləri hesab edirlər ki, konstitusiyaya düzəlişlər heç nəyi dəyişməyəcək. Ombudsmanın müavini Sofo Xorquani deyir ki, mülkiyyət hüququna gələndə Gürcüstanda hüquq yox, iradə problemi var.
Rəmdən edəcə, nə biz hərərsə bu biz problemə?
Nə biz mərdəzə bitin içi ediyoruz, rəqmanında müvəs almıyor bitirdə.
Əlbəttə, biz istənilən müsbət təşəbbüsü alqışlayırıq, amma mülkiyyət hüququnu elə mövcud qanunla da qorumaq olardı. Ancaq əgər prokuror gecə yarısı sahibkarı çağırır və o da gecə yarısı əmlakını hökumətə hədiyə vermək barədə sənəd düzəldirsə, mülkiyyətin toxunulmazlığına təminat vermək olarmı? Hansı qanunla təminat vermək olar?
Bəzi rəsmilər də hesab edirlər
ki, mülkiyyət hüququnun qorunmasını təmin eləmək üçün qanunların dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur. Gürcüstan Dövlət Dəftərxanasının müdiri Kaxa Bendukudze deyir ki, dövlət institutları peşəkar olmasa mülkiyyət sahibinə heç bir qanun kömək edə bilməyəcək.
Mülkiyyət hüququ barədə qanun mühüm məsələdir, amma bu işin başqa tərəfi də var. Bu da hökumət idarələrinin fəaliyyətidir. Məsələn, maliyyə polisi hansısa biznes sahəsində müdaxilə edib, işi 3 aylığa dayandırırsa, bu müsadirə deməkdir. Çünki o biznesdən bir şey qalmayacaq. Yəni, hər şey bizim dövlət idarələrinin işindən asılır.
Sofo Xorquaninin dediyinə görə indi Ombudsman aparatı 2008-ci ildə Gürcüstanda insan haqları ilə bağlı hesabat hazırlayır. Sənəddə həm də mülkiyyət hüquqları ilə bağlı vəziyyətdən danışılacaq. Xorquani deyir ki, mülkiyyət hüququnun qorunması məsələsi seçkilərdən sonra da problem olaraq qalır.
Təəssüf ki, vəziyyətin yaxşılaşdığını deyə bilmərik. Ombudsman Acarstanda oldu, mən də onunla bir yerdə idim. Güya seçkiyə qədər bu məsələni yoluna qoymuşdular, amma Xelvaçaur rayonunda Acarstanın dağlıq hissəsində torpaq problemi yenə də qalıb. Bilmirlər, torpağı necə bölüşdürsünlər. Doğrudan da ciddi problemdir. Axı, seçkidən əvvəl deyirdilər ki, hər kəsin istifadə elədiyi torpağı özünə verəcəklər.
Dəftərxana müdürü keçmiş İslahat naziri Kaxa Bendukudze deyir ki, mülkiyyət hüququnun qorunmasının ən yaxşı yolu biznesin təbii inkişafıdır.
Bu, Gürcüstandan Nikon Ergadze'nin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar... ...karışka şimdolar.
İz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılıb bir qəcursa, nə demokratiyada səhvət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Bakı! Çiləklər
şəhəri şərqinə bədə qapısı Bakı.
Canlı canlı hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşa efirində.
Qara qızılın əlfan nuruna boyanar səhər. Hər iqə qaş, bura dünya isə salan qara şəhər.
Bakının dolan ışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şey Can Bakıda.
Başının beşi içəri şəhər küçələrdə alınlar. Tespey fırladın meyxana deyib xırdalayanlar.
Telefon açın, mesaj yollayın. Sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər. Dünyada yek paytaxtlar paytaxtı şəhər.
Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı. Mən Fərəz Sabirqızın.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Can Bakıda?
Bəsəkarlar Bakı, ay çox mahallar bəsələr. Burada mentalitet, hər şey üstələr.
Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlıq canlı efirdə
Can Bakı, Can Bakı,
Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanılır, aparıb bu komisyonlar sağ olsun görə köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.